сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү һәм Русиянең үзәктәге төбәге мөфтие Әлбер хәзрәт Кырганов Мәскәү мэры Сергей Собянин белән сөйләшеп, мөселманнар алдында торган проблемалар турында сөйләште. Собянин мөселманнар алдында торган мәсьәләләрне ислам дин әһелләре белән аерым-аерым сөйләшеп сөйләшә. Кырганова кадәр мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнудин белән сөйләшкән иде инде. Кырганов сүзләренчә, Собянин белән сөйләшүдә Мәскәүдә тагын бер зур мәчет төзү турында гына түгел, ә мөселманнар алдында торган бөтен проблемаларны да шишәрдәй программа төзеп, аны тормышка ашыру мәсьәләсе дә каралган. Әлбер хәзрәт Кырганов белән Наил Алан әңгәмә кырды.
Әлбер хәзрәт, бу алдан килешенгән очрашу идеме? Мәскәү шәһәре мэры Собянин үзе сезне чакырып алдымы? Яисә сезнең яктан теләк булдымы?
Бүтән шәһәрнең башлыгы ул Сергей Семенович хәзер алда килгәненә күптән түгел. Шәһәрдә булган бүтән җитәкчеләр белән аның бер күрешүләре уза. Шуңа күрә менә бу танышу үзенең якыннан күрешеп, бер-бер танышуы. Шуңа күрә дин әһелләре белән дә Собянинның аерым күрешүләре бар. Мәсәлән, бер атна гына элек аның Равил хәзрәт белән дә күрешүе булып узган иде. Һәм менә минем белән дә Мәскәү һәм Россиянең үзәк төбәге дин идарәсе җитәкчесе буларак Мариядан бу күрешү оештырылды һәм кичә генә менә бу күрешү булды.
Собянин сезне бергә чакырмады, Равил хәзрәт белән аерым-аерым очрашып сөйләште. Моның сере нәрсәдә икән соң?
Россиядә хәтерле дини оешмалар бар. Алдыбызда тора торган мәсьәләләр дә бар. Ләкин аның күрешү форматы шундый. Аның күрешү форматы ул безнең өчен генә аерым әзерләнгән әйбер түгел. Гомумән менә ул җитәкчеләр белән күрешкәндә аерым-аерым бер-бер күрешү форматы дип аңлый мин аны күрешүләрен. Сәбәбе хәзрәтнең мәсьәләсе билгеле, менә бу хәзер имелгән мәчет урдына бу мәчетне төзеп бетерү. Анда менә хәзер бераз проблемалар да бар. Мәхкәмәгә дә биргән архитекторлар бу мәсьәләне чишеп бетерергә кирәк тә. Мәчетне төзергә хәзер анда халык та уңайсызланалар. Барда yerleşken Müslümanlar 100 yıl boyuna kibirge yerleşken urun. Anda mine hazır bir çadır var. Lakin o Müslümanlar sidirip bitirel mi? Kübrek ve Raul Hazreti'nin meselesi ne bu hakta bir gibi anladım. Bizim meselemiz biraz başka. Bir videonadan Üzel Gini İdare'nin vekilliği. Mine bu Moskev hem Üzel Gini işte yanadan mine eşenliğin ifikti bir işte uyuşturup şüveri meselesi. Kübrek karalar. Яңа индивидуаның юлларын күрәбез, ничек итеп эшләргә, безнең тәҗрибәбез, безнең тәкъдимләребез, нинди нәрсәләрне без уртага салып күбрәк аңлашырга тырыштык инде.
Собянин белән булган очрашу вакытында Мәскәүдә тагын бер җәмик мәчетте төзү мәсьәләсен дә күтәргәнсез икән, ничек кабул итте ул аны, нәрсә дигән җавап бирде?
Бу мәсьәләдә турында да мин әйттем фикеремне. Беренчедән, мин күрдем шәһәр башлыгы шәһәр белән гомумән дә һәм бигрәк тә мөселманнар тормышы белән таныш. Чөнки менә күрешү вакытында мин аны аңладым, ул мөселманнарның хәле турында мәгълүматы бар. Күп мәсьәләләрдә мин хәтта аларга теге бер исем дә китте, шул кадәрле зур хәзәйство булып, мөр шуларны белүе, ул миңа әлбәттә бер яктан уңай да булды, чөнки аның бу мәсьәләләрне bu mesele tanış ikendirini anladım. Yine Müslümanların bugünkü fikrinde bir şey var mesele, Mesko'da meşritler yok mu elbette birinci gün tertibindeki yüzeyinde tıra. Şimdi barışında min eliktala etken idim bu mesele turunda. Mesko'da mesele hazır meşrit var, dörtüncü sistemine prasit mirda paka çadırda okuyorlar. Ләкин җума намазларына уртача гына алганда да лектарыбызда әйтәләр, белгән кешеләребез 15 меңнән артык кеше урамда кала җума намазында, әлегә әйтәмә сөйләмичә. Шуңа күрә, әгәр дә без районнарга мәчетләр ясый башласак та, хәзер префектураларга, мәгәр ярым икешәр мең кешелек театрга мәчетләр кирәк дисәк, унны ясарга кирәк. Ләкин менә бүгеннән башлап җибәрергә бу мәсьәлә, бикенлекен бу эшне алып барган, чыгып барган кеше булса аңлый, тиз арадан эшләп булмый. Шуңа күрә без бераз башка төрле юлын тәкъдим итәргә булдык. Беренчедән, менә бу безнең тәкъдим булды инде һәм ул нәтиҗәле иттереп башкарыла. Без спорт комплекслардан башка урыннарда гаит намазларын укуны башлап җибәрдек. Бұдан тағы кеңәйтергә тырышачакбыз. Бу мисал белән хәзер Санкт-Петербург мөфтияте башы башлаган икән, Җафар хәзрәт менә җиңелсекенне булган сөйләмдәргә сөйләп бирде аны. Һәм менә шуңа да бу 15-20 мең кеше кимендә сыятырган, кич булмаса җомга намазларын да халык урамда укымасын өчен 15-20 мең кеше сыны сыдыра торган мәчет булырга тиеш. Менә шу мәсьәлә кем үзәгендә тора торган мәсьәлә, мәсәлән, бүген мәсьәлә шул. Ничек эшләргә аны? Аның юлын без үзебезчә, бәлки бер үзәк мәркәз мәчет дип исемен спайт кереп куйдык. Башка төрле булырга мөмкин ул эш исемендә түгел, булуында Мәскәүнең бәлки үзәк мәркәзендә булмаса да әз мәчет кирәк булса да, ләкин метро, юллар белән килергә уңай булган бер урында бер мәчет комплексы төзү. Мәчет үзе дә бер 6-7 мең кеше сыйдырырлык мәчет, һәм киләсендә бәлки аның ярдәмчен биналары да булсын дип. Практикадан да ерак түгел, әрмәннәр тәкъдим торган менә анда мәркәз булса бит, менә кечкенә түгел, 500 мең Мәскәүдә яшәгән әрмәннәргә бик зур иттереп, матур иттереп төзелә. Менә шуның шикелле безгә дә бер көллия шикелле Мәскәүнең бер уңайлы булган урында Мәскәүдә яшәгән халыкка да ул мәшәкать китермәй торган, анда парковка машиналар куырга да уңай була торган менә шундый урынга бер мәчет төзергә. Һәм мөселманнарның үзләренә дә әлбәттә беренче чиратта килеп йөрергә уңайлы булган бер мәчет төзергә кирәк дип мин тәкъдим итәм. Чөнки бу мәчетне төзегәннән соң да яшәргә кирәк әле. Төзегәннән соң да кешеләр уңайсызланып, авырсына торган иттереп ясарга кирәк ни аны. Менә шуңа күрә беренче чиратта мөмкин булса менә шундый бер мәркәз мәчетен төзелсә иде дигән бер мөрәҗәгать белән мин чыктым. Һәм мин уйлыйм, җитәкчелек тарафыннан бу мәсьәләдә аңлау бар. Һәм мин чиратында үзәк дини идарә, Россиянең мәркәз дини идарәсе 200 ел буена бу эшне дәвам итеп барды. Һәм безнең беренче мөфтиебез дә Мөхәммәтҗан Хөсәенов та Мәскәүдә 1805 елда беренче мәчетләр төзелеше монда губернатор белән аңлашулар төзеп кергән икәнлеген дә искә төшереп, бу эшнең кирәклелеге турында аңлаштык. Һәм соңгысы, ул бу мәчет белән генә калырга түгел, әлбәттә төзергә кирәк, әлбәттә мәчетне практик нурда бар, без Аллаһ Тәгалә ярдәм бирсен. Хәзер бу даны мәчетне төзелмәне бик телибез, чөнки хәзер ул урын буш калырга тиеш түгел, Аллаһ Тәгалә ярдәм бирсен. Ләкин ул Мәскәүдәге шул меңләгән кешеләрнең мәсьәләсен җиңә алмый. Җиңә алмый, шуңа күрә мәчеттә төзелеше һич шиксез кирәк. Шуңа күрә киләчәктә бер программа буларак Мәскәү шәһәренең правительство белән аңлашып, теге долгосрочный бер программа төзеп, мәсәлән, шулдамы, 10 елдамы, нинди урыннарда, нинди префектураларда мөселманнар күп яшәгән урында мәчеттә төзелергә тиеш. Шуларга хәзерлек алып барып эшләргә кирәк дип, ягъни үстәтүләремне анда имамларга җиткердем.
Хәзрәт, менә үз вакытында Собянин түмән булып эшләгән вакытта аның гомен мөселманнарга һәм шулай ук булган мәчетләргә карашы уңай түгел иде. Мәскәү мэры булгач, мөселманнарга карашы үзгәргән дип әйтергә буламы? Яисә бу теге сайлау алдыннан гадәттә бит инде түрәләр әз генә дилбегәне бушатып җибәрәләр. Бу хәл түгелме бу? Ничегрәк тоелды менә сезгә?
Пәйгамбәр алейхиссәлам түгел, аңсын белеп бетерәде, Аллаһка тапшырдык, без хәле бездән клубыбыздан килгәнне, менә күрешеп, аңлатып бирергә тырыштык, мөселманнарның фикерен, үзебезнең тәкъдимнәребезне җиткердек. Ул тәкъдимнәрнең ул реаль икәнлеген һәм безнең теләкләребез дә адекват икәнлеген күрде. Улар менә уланы күрүен мин аның сөйләшү вакытында аңладым. Бу элеккеге хезмәте вакытта мин аларга бәя бирәмим, ләкин минем белгәнем кадәр бит төмән өлкәсендә дә дин идарәләр арасында да бәлек тутмызы да үз вакытында анда да төрле аңлашмаулыклар, ямьсез хәлләр дә бар иде. Бәлки менә шул монда күбрәк аның җитәкче булып, губернатор булып эшләү түгел, күбрәк менә үзебезнең мөселман дини оешмалары да аңлашып, җитәкчелек алдында бу мәсьәләне бердән иттереп, ныклы иттереп, теге мантик ягыннан да үлчәүле иттереп, бәлки бирәлмәүләреннән дә килә торгандыр. Аны бит андый өлкәләрдә бит бар, аны да кабул итәргә кирәк. Без бит кем өстенәдән төшереп, теге кемдер өстенә сылтыйбыз, ләкин бит үзебезнең дә әле үз ягы булды да бик хаталарыбыз күп. Шуңа күрә менә бу ягын да күрә белергә кирәк. Сайлау алды мәсьәләсе дигәндә, ул аның өчен генәдер дип уйламыйм. Безнең бу күрешү үзе яңа елга кадәрле күрешергә тиешле иде дип әйткәннәр иде безгә. Ләкин менә бу хозяйстволарында булган күп мәсьәләләр турында менә бу кечкенә салкыннар, ягулар, сәламнәр булганга күрә бераз арт карап калды. Мин аны аның өчен генә бер популистик эш дип уйламыйм, чөнки шәһәр мэры булган шул дәрәҗәгә җиткән кеше, ул моңарга аның ихтыяҗы юк.
Әлбир хәзрәт, сез әйттегез, менә Собянин бик күп кенә мөселманнарның проблемаларын белә дип әйттегез. Тагын нинди проблемнарны атады ул, нәрсәләр турында әйтте?
Мәскәү өчен генә түгел, менә зур шәһәрләр өчен, зур мегаполислар өчен мәсьәләләр булып тора. Ул, мәсәлән, шук мигрантлар белән эшкә мәсьәләсе булсын, аннан балаларга дини белем укыту турында булсын, аннан бу мөселман зияратлары булу турында булсын, бу бит комплекс күп төрле мәсьәләләр. Шул барышында ул аңлап, кайсы бер фаннары белән дә белә. Монда безнең күрешүебездән дә бит мәгънәсе аның бер күрешүдә бөтен мәсьәләләрне бетереп булмый. Бу безнең аңлашып, ике арада үзәк дини идарәнең Мәскәү мөфтияте белән шәһәр мөфтие арасында аңлашу булдыру һәм менә инде аның ахыры безгә менә шул мөфтиянең тиешле булган департаментлары белән үзебезнең тәкъдимнәребезне биреп, матурлап уртага салып дәвам итеп барырга.
Мәскәү мөфтие Альбер Кырганов белән Наил Алан сөйләште. Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин декабр аенда азатлыкка биргән әңгәмәсендә Мәскәү мэры Сергей Собяниннең мәчет турындагы кайбер фикерләре белән дә таныштырып киткән иде.
Мәскәү мәчетен Мәскәүнең мәркәзендә булмасын дип яңа килгән хөкүмәт, Мәскәү хөкүмәте тырышса да, һәм Собянин бер ай элек кенә үзенең бер чыгышында әйтте, без бик яхшы аңлыйбыз, монда йөзләрчә мең мусульманның Мәскәүнең уртасында җыенуы ул яхшы эш түгел, шуңа күрә бу урында мәчетне бәлки төзетмәскә бөтенләй дигән теләге бар иде, ләкин ул тарихи урын булганга күрә, без инде төзүгә рөхсәт бирергә мәҗбүр булдык дип ул әйтте. Бу күрсәтә, шундый каршылыклар да булды. Гомумән, монда иске мәчет җимерелеп юкка чыксын, ә яңа мәчетне төзергә бирмәскә. Ләкин, әлхәмдүлилла, мин Россия президенты Медведевка мөрәҗәгать иткәннән соң Собянин безгә мәчет төзергә рөхсәтебезне бирде.
Диде Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин моннан бер ай ярым элек азатлыкка биргән әңгәмәсендә.